Goeienaand van my kant af. Dit is 'n baie groot voorreg om vanaand weer saam met hier te kan wees. En my vertroue is regtig dat die Here deur sy woord en die werk van sy Heilige Gees tot ons harte sal spreek en dat sy naam groot gemaak sal word ook deur wat vanaand hier gebeur. Nou moet ek net na aanleiding van vanoggend terugvoer gee. Die skorrelgoedwasser en die kotsie huis was nog nooit so mooi uitgepak, soos vanmiddag nie. So vir al die ouwe ooms en tannies, wat die klomp kinders beet gekry het, hulle het aggegee op die woord, ek hoop jy het ook. Ek gaan vra dat jy asblief, as jy die Bybel hier het, dit saam met my oopmaak, by 2 Korintiërs hoofstuk 2. 2 Korintiërs hoofstuk 2. Ek gaan vir ons lees van vers 1 af, 2 Korintiërs 2 vers 1. Maar dit het ek by myself besluit, om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly, anders as hy wat deur my bedroef gemaak is? En ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê, deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. Want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek in julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar, ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Vir so iemand is daar die bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarinteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig, want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Maar toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood, tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe, tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Gevra dat jy net so bly sit, dan buig ons die hoofde en bid saam. Aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om as gemeente stil te kan raak voor die God van die heelal, die een uit wie, deur wie en tot wie alle dinge is. Here, elke ding wat vanaand bestaan in die heelal, het sy bestaan te danke aan u, omdat u dit gewil het, omdat u dit in die lewe hou. Elkeen van ons wat vanaand hier is, spreek van die feit dat u alles onderhou ook deur die woord van u krag. Ons wil u aanbid, want u kom dit toe, Here. U is die enigste wese in die heelal wat waardig is om aanbid te word, om die aanbidding van ons hart te ontvang. Ons wil u groot maak, soos wat ons het in die sang ook, en erken, Here, daar is niemand soos U nie. Baie dankie vir die voorreg van hierdie erediens, hierdie tyd wat ons saam as kinders van die Here kan uitkoop, om te wy daaraan, om te luister na U woord. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het. Dankie dat het vas, betroubaar en waar is. Sal U asseblief, Here, deur die werk van U gees in ons harte vanaand ook spreek, sal U verandering bring waar verandering nodig is. Sal U bemoedig daar waar dit nodig is. Sal U ons oproep tot 'n groter liefde vir U en vir ons naaste ook asseblief. En ons dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Hierdie laaste gedeelte van 2 Korintiërs 2 is ons eintlik baie meeste van ons geloof baie goed mee bekend, wanneer hy sê dat ons 'n aangename geur van Christus is tot eer van God. Ons as kinders van die Here se teenwoordigheid en die evangelie boodskap wat ons in die wêreld verkondig, is soos die geur van Christus wat versprei word in hierdie wêreld. Nou gaan nou kom by die versie en die tema. Was interessant dat die woord verskillende beelde, metafore gebruik om ons as kinders van die Here se invloed in hierdie wêreld te beskryf. Hy praat van ons as die sout van die aarde. In ander woorde, sout wat die verrotting, die agteruitgang van die samelewing teewerk. Ons is die lig van die wêreld wat in die duisternis van hierdie wêreld die lig van die Here Jesus laat skyn. En in hierdie gedeelte beskryf hy ons as kinders van die Here wat rondbeweeg en die boodskap en die lewe van die Here Jesus uitleef as die geur van Christus wat versprei word in die wêreld. Nou dadelik as 'n mens dink aan 'n reuk, 'n geur wat 'n mens kry, dan sien 'n mens soos in hierdie gedeelte ook dat verskillende reuke kan verskillende gedagtes by 'n mens wakker maak. So ek wil hê dat jy saam met my so bietjie moet dink, die reuk van 'n vars gebakte brood wat uit die oond kom. As 'n mens instap in 'n huis waar brood nou net vars gebak is, dan tref daai reuk jou. En by baie mense wek dit herinneringe ook op. Dalk van ouma wat nog self altyd brood gebak het en die lekker vars brode wat 'n mens daar by haar in die huis geëet het. Maar reuke wek gedagtes, selfs herinneringe by 'n mens op. Dink 'n bietjie aan ander reuke. Vir sommige mense, en jy moet nou oplet, kan dieselfde reuk verskillende reaksies uitlok. Selfde reuk wat iemand dalk hartseer kan maak, kan iemand anders dankbaar of opgewonde maak. Dink 'n bietjie aan daai kenmerkende reuk van daai rooi seep wat altyd in hospitale is, waar mense jou hande moet was as jy iemand gaan besoek. Iemand wat daai seep ruik, kan dalk die hartseer herinneringe onthou van 'n geliefde wat 'n lang tyd in die hospitaal was, en elke keer as 'n mens daar kom, daai reuk prikkel daai herinneringe van dit. Nushka, my vrou, sê nou, wie as sy daai rooi seep ruik, dan dink sy aan die geboorte van ons 4 kinders, want altyd was daai seep betrokke by die, elke keer as sy nou ingegaan het om geboorte te skenk, dan moet 'n mens nou eers met daai rooi seep wat so 'n kenmerkende reuk het was. So dis nou weer wonderlike herinneringe wat dit opwek by 'n mens oor die geboorte van ons pragtige kinders. Dink aan die reuk van sonskerm. Vir baie mense, as jy sonskerm ruik, dan ruik jy vakansie of see of atletiek byeenkomste of wat ook al dit mag wees. So verskillende reuke wek verskillende gedagtes by ons op. En so sê hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 2 vers 15, is ons eerste gedeeltetjie daar, ons teks van oordenking, sê hy, want ons as kinders van die Here is 'n aangename geur van Christus. Ons teenwoordigheid in hierdie wêreld versprei die geur van Christus, en in besonder sal ons sien in hierdie gedeelte die reuk van sy oorwinning versprei ons deur ons teenwoordigheid in hierdie wêreld. So die tema dan nou vanaand, die geur van Christus. Die geur van Christus wat deur ons as sy kinders versprei word. Nou Paulus skryf eintlik in hierdie gedeelte En is asof hy so in die verbygang noem, hy noem eers dat hy in Troas aangekom het, het ons daar in vers 12 gelees, hy sê, maar toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, so hy het in die stad Troas gekom, om die evangelie van Jesus te deel daar met mense sê, hoewel het deur vir my in die Here geopen was, sowel die geleentheid daar was, en hy kon deel met mense uit die evangelie, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. So hy was bly om daar te wees, hy wou die evangelie deel, maar hy het 'n onrustigheid in sy binneste gehad, want Titus, sy reisgenoot, sy mede-arbeider wat hy daar moes ontmoet, kon hy nie opspoor nie, hy was bekommerd oor waar hy is, wat van hom geword het, en hy sê, maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek, vers 13, so hy sê, hy het nie lang daar gebly nie, oor hierdie onrustigheid, nou net vir die van u wat wonder, hoofstuk 7 sê, Titus het wel opgedaag later, hy het hom gekry, maar hy het hierdie eintlik moeilike omstandighede beleef, daar is hierdie geleentheid om die evangelie te deel, maar het gaan swaar, hy is onrustig en bekommerd, en is asof hy stop vir oomblik en sê, maar, God sy dank, vers 14, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Hy sê ten spyte van die omstandighede, wat hoewel daar goeie geleentheid was vir die evangelie, was die omstandighede moeilik, en hoewel hy moes aanbeweeg, is hy dankbaar teenoor God, dat God deur ons as sy kinders, die geur, hy sê daar die reuk van sy kennis, om God te ken, om van hom te hoor, deur ons oral versprei. Selfs die tydjie wat hy daar in Troas was, is die geur van Christus daar agtergelaat, voordat hy verder aanbeweeg het. Nou is baie interessant, die woord wat hy gebruik daar in vers 14, wat hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Die woordjie wat daar gebruik word, is een baie, baie van die kommentaarskrywers sê, baie technische term, wat spesifiek gebruik is vir 'n triomftog, van Romeinse generale, wat 'n groot oorwinning behaal het, vir die Romeinse Ryk. So die woordjie beteken om te lei in 'n triomftog, of in 'n oorwinningsprosesie, en daar is 'n prentjie wat eintlik hier in die gedagtes gelos word, wanneer hy sê, God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. En dis die prentjie van so 'n Romeinse triomftog. Nou is interessant, mens kan in die geskiedenisboeke gaan lees wat hier die geleentheid behels het, om mooi die prentjie te kry van wat hier beskryf word, wat ons in Christus beleef. So 'n triomftog, onthou dit is 'n bestaande praktyk van die Romeinse Ryk gewees, wat gebruik word hier as 'n prentjie, as 'n metafoor vir Christus se oorwinning en die reuk daarvan wat deur ons versprei word. So 'n triomftog was die grootste eer wat 'n Romeinse generaal ooit sou kon kry. Vir so 'n triomftog, om so ene te kry, sou een van die Romeinse generale sou groot oorwinning vir die Romeinse Ryk moes behaal. Daar sekere voorwaardes daarin gewees, dit moes die Romeinse grondgebied uitbrei, so dit kon nie net 'n oorlog wees waarin hulle verdedig die Ryk wat hulle reeds besit nie, daar moes 'n sekere hoeveelheid selfs van die vyande gesneuwel het in daardie geveg om te kwalifiseer vir so 'n ere triomftog. Hy moes self by die oorlog betrokke wees, hy kon nie net die manne uitgestuur het nie, en as al daai voorwaardes nagekom word en hulle het daai oorwinning klaar behaal, dan sou daai oorwinnende generaal saam met sy soldate terugkeer na Rome, en daar sou vir hom so 'n triomftog in die stad Rome, daar in die hoofstad, gehou word. Hulle sê daar spesifieke volgorde ook vir so tog. Aan die voorkant natuurlik was die staatsamptenare altyd voor wanneer daar iets aan die gang is wat vooruit sou loop. Dan was daar trompetblasers, skryf hulle in die geskiedenisboeke, wat die aankoms van hierdie triomferende generaal dan nou aangekondig het. Na die trompetblasers en dan natuurlik die staatsamptenare wat voorgeloop het, is daar voorbeelde van die byt wat gebring is, van die skatte en selfs van die diere wat gebring is, van die land waar hierdie oorwinning behaal is, is saamgebring en tentoongestel terwyl hulle stap deur die strate van Rome. Na dit sou daar groep van die krygsgevangenes loop, prinse, leiers, dalk generale van die landse mense wat verloor het, sou saamgebring word as krygsgevangenes, hulle moes ook deel in hierdie tog. Daar was musikante wat hulle gewoonlik gevolg het. Na hulle was daar priesters wat met wierook geloop het, en die wierook het 'n soet reuk, die hele stad vol, soos wat hierdie triomftog deur die stad beweeg, dan nou versprei het die soet reuk van wierook, en nadat alles, soos wat in die prentjie daar gesien word, sou hierdie generaal dan nou op 'n wa vervoer word, wat met 4 wit perde getrek word, in goud en pers geklee, en mense agterna sou roep, triomf, 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 oor die groot oorwinning wat deur hierdie generaal behaal is. Nou dink gou die prentjie van so 'n triomftog. Vir die geliefdes van die mense wat gaan veg het in die oorlog en oorwin het, en selfs vir die oorwinnende soldate en daardie generaal, was die reuk, hulle sê ook mense sou blomme en soos roosblare en sulke tipe goed in die strate gegooi het, soos wat hierdie prosesie aan die gang is, die soet reuk van blomme, die reuk van wierook, is vir hulle die reuk van oorwinning en die reuk van die lewe. Hulle het lewendig teruggekeer van hierdie oorlog af. Maar vir daardie krygsgevangenes, wat in kettings saamgebring is, en in die einde van hierdie triomftog om die lewe gebring is, was die reuk van daai wierook, die reuk van die blomme, al daai goed was vir hulle die reuk van die dood. Dis die reuk van die einde vir hulle. Dieselfde reuk, verskillende reaksies. En daai prentjie moet een gedagte hou, wanneer ons deur hierdie paar versies gaan kyk vanaand, om te sien hoe die geur van Christus se oorwinning, oor die Satan, oor die sonde, en oor die dood, 'n lieflike geur is, vir ons as kinders van die Here, en vir medekinders van die Here, maar daai selfde reuk van Christus se oorwinning, is die reuk van die dood vir sy vyande, wat weier om die knie voor hom te buig. Kolossense 2 vers 15 gebruik dieselfde woordjie, wanneer hy praat van Christus se oorwinning, waar hy sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoon gestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Christus is die triomferende koning. Hy is die een wat die Satan en sy trawante, die sonde en die dood kom oorwin het. En ons lewe in hierdie wêreld is eintlik daarop gerig om die geur van sy oorwinning te gaan proklameer, waar ons ook al beweeg. 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Dis hoekom hy na hierdie aarde toe gekom het, om die werke van die duiwel te verbreek. Hy het hom oorwin, en ons het die voorreg vanaand om in daardie oorwinning van hom te deel. Hy is die triomferende koning, ons deel in die oorwinning wat hy behaal het. So ons het gesien die omstandighede, Paulus het gesê, hy was daar in Troas, hy kon nie vir Titus kry nie, hy het aanbeweeg, maar sy dankbaarheid wat hy dan nou uitspreek teenoor God, dat wat ons altyd laat triomfeer in Christus, ons laat deel in sy oorwinning, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. So die gedagte is, waar ons beweeg, by die werk, waar ek te doen het met ander mense, is my teenwoordigheid, die manier wat ek leef, dit wat ek sê, veronderstel om die geur van Christus oorwinning uit te dra. En dan ja, so die reuk van sy kennis oral deur ons versprei. Dan sê hy, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Daar's mense in hierdie wêreld vandag wat gered is en gered word. En daar's ander mense wat verlore gaan, wat Jesus verwerp. En die geur van Christus moet tussen hulle almal versprei. Dan sê hy vir die laaste, die wat hy nou gesê het, die wat verlore gaan, is daai geur van Christus se triomf, sy oorwinning, 'n reuk van die dood tot die dood. Die reuk van Jesus se oorwinning is vir iemand wat hom verwerp, die reuk van oordeel wat op pad is. Dis die reuk van my moeilikheid wat kom, as ek dit so kan uitdruk vir iemand wat die Here Jesus verwerp, dis die reuk van die dood, soos vir daardie krygsgevangenes, vyande van die triomferende generaal. Maar vir die eerste, dis nou die wat gered word, is daai selfde reuk, 'n reuk van die lewe tot die lewe. Dis die reuk van oorwinning vir ons. Dis die reuk van die ewige lewe wat ons in Jesus ontvang het. Ons leef as oorwinnaars in hierdie wêreld, ongeag hoe moeilik dit gaan op grond van dit wat Jesus aan die kruis bewerk het. Vra en wie is tot hierdie dinge bekwaam? Dit is so 'n groot saak dat ons in die wêreld die geur van Christus moet versprei. Net 'n laaste voorbeeld om die gedagte tuis te bring dat dieselfde reuk by een persoon die reuk van die lewe kan wees en vir 'n ander persoon die reuk van die dood. Mooi voorbeeld daarvan is dit wat ons beleef het, die wonderlike tyd wat ons die voorreg gehad het om daar in die Weskus waar by Veldrif te kon werk vir die Here in die gemeente. Nou daar in Veldrif self is daar 'n visfabriek. So baie van die mense daar is vissermanne vir 'n lewe. Hulle gaan op daardie tipe skuite soos wat op die prentjie hier op die foto is. En gaan vang van daai, hulle praat van pelagiese vis, daai klein vis wat hulle dan inbring na die visfabriek toe. En almal wat in die omgewing bly, kom vinnig agter dit, het ons vinnig getref eintlik kort nadat ons daar ingetrek het, toe ons inry in die dorp en op 'n stadium toe sê die kinders: "Wat stink so?" Nou as daar vis ingekom het, dan gaan die visfabriek toe. Eerste dag is die reuk heel matig. Klink my dan, ek weet nie of hulle van die vis dan inlê of wat nie, ek is nie heeltemal seker oor die proses nie. Tweede dag begin daar 'n bietjie meer van 'n klankie deurkom. Hier teen die derde dag is dit afskuwelike reuk wat deur daardie dorp trek. En as jy aan die verkeerde kant is, die wind in jou rigting waai, voel dit of jy nie kan asem kry van die reuk nie. Daai reuk, dadelik vra mens, sê daar kom, wat ruik so? Sal die mense sê, nee, is die visfabriek. Nou vir die inwoners van daai omgewing, vir al die families van die vissermanne, is daai reuk, die reuk van inkomste wat ingekom het. As hulle daai reuk tref, dan is hulle dankbaar, of as die reuk hulle tref. Het werk andersom, as die reuk hulle tref, is hulle dankbaar, want het sê, my man, het 'n inkomste verdien hierdie maand, daar het vis gekom. Nou hulle is afhanklik van vis vir inkomste. Vir ander mense, ruik daai reuk die reuk van die dood. Mense daar het vir ons gesê, dis die reuk van geld daai vir hulle. So hulle is te dankbaar as die omgewing so ruik. So dieselfde reuk kan verskillende reaksies uitlok by verskillende mense. Vir een ruik dit soos die wonderlikste ding wat kan gebeur en vir ander dalk soos die mees afskuwelike ding wat 'n mens kan teekom. En so is die geur van Christus. Vir die wat gered word, die wonderlikste geur van oorwinning wat ons dra deur hierdie lewe. Maar vir die wat Jesus verwerp, is die geur van Christus afstootlik. En ons gaan in hierdie gedeelte sien wat 'n invloed dit eintlik in ons lewe kan hê. Die eerste gedagte dan nou, as ons praat oor die geur van Christus, wat God deur ons versprei in hierdie wêreld, sien ons die geur van Christus wat versprei, versterk die wat gered word. Hoor wat sê hy daar? Want ons is 'n aangename geur van Christus. Dan noem hy die twee groepe. Die een van die groepe is onder die wat gered word, sê hy, is dit 'n reuk van die lewe tot die lewe. Vir medekinders van die Here is die teenwoordigheid, die geur van Christus, die lewe, die reuk van die lewe en van sy oorwinning. Het jy al agtergekom as 'n mens medekinders van die Here ontmoet of teekom, of het nou is by 'n vakansieoord, of het is by die werk, of waar ook al, is daar dadelik, as jy agterkom, dis 'n medekind van die Here, hierdie opgewondenheid in 'n mens se binneste, dit versterk mekaar, as 'n mens met mekaar te doen kry, iemand anders wat ook die Here lief het, en die Here dien, die geur van Christus wat versprei, is 'n versterking, vir medekinders van die Here. Dit sê, dis die moeite werd om aan te gaan, en voluit te leef vir die Here, want ons deel in die oorwinning wat hy reeds behaal het. Dink gou mooi daaraan, selfs ons byeenkomste, Sondag na Sondag, buite nou die ander in die week ook, by plekke van aanbidding, is 'n boodskap wat die wêreld ingaan, wat geproklameer word van die oorwinning van Christus. Ons kom op die opstandingsdag by mekaar, die dag van die Here, soos wat dit genoem word in Openbaring ook. En elke week wat ons by mekaar kom, gaan die boodskap, die geur van Christus uit, wat sê, hy het die dood oorwin. En dit versterk medekinders van die Here, wanneer ons daar die geur teekom. Dis vir ons 'n bemoediging, dis vir ons 'n versterking. Dis hoekom die samekomste so van die kinders van die Here vir ons so 'n versterking is vir ons geloof. Nou dink 'n bietjie, as ons praat van die geur van Christus wat versprei word oral, bly vir my een van die mees aangrypende voorbeelde. Ek weet ek het in hierdie gemeente self al na daai gebeurtenis verwys, maar dit bly vir my altyd so mooi. Dink 'n bietjie hoe die geur van Christus in die tronkselle van Filippi versprei is. Daardie aand wat Paulus en Silas geslaan en in die tronk gegooi is. En ons lees daar in Handelinge 16 vers 25 en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Middernag daardie aand in die donker koue tronkselle van Filippi hoor die mense lofsange uitkom daarso uit die tronk uit. En is die geur van Christus wat deur daardie tronk die aantrek. Dink vir medegelowige wat 'n versterking en bemoediging dit moes wees om dit te hoor. Lofliedere tot eer van God wat gesing word en deur dit het die teenwoordigheid en die invloed ook die geur van Christus versprei. Ons weet na die aardbewing plaasgevind het daardie aand en tronkbewaarder na homself om die lewe wou bring en hulle hom gestop het voor hulle neergevang gevra. In Handelinge 16 vers 30 en 31 hierdie woorde, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dis die goeie nuus van Christus, wat soos 'n reuk deur daardie tronk daai aand en deur daardie stad in daardie tyd getrek het. En mense wat gered word, versterk het om te sê, as hierdie mense in hierdie omstandighede, op hierdie wyse kan optree, dan gee dit my moed om ook voluit vir die Here te leef, al sou dit vir hulle ook vervolging en daardie tipe van goed inhou. Ons lees dat daai tronkbewaarder hulle mos in die huis gebring het, vir hulle maaltyd gegee, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Die geur van Christus wat versprei word, dien as 'n versterking vir ander mense wat ook gered word. Sê ons deel in Jesus se oorwinning, ons deel in die voorreg van die ewige lewe wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. Maar dan sien ons in dieselfde gedeelte dat die geur van Christus wat versprei in die tweede plek ook die verdoem wat verlore gaan. Dit versterk die wat gered word, maar dit verdoem die wat verlore gaan. Vir hulle is die geur van Christus, hoewel dit 'n aangename geur is, vir hulle is die geur van Christus die geur van die dood. Hy sê dit daar in vers 15 en 16, want ons is 'n aangename geur van Christus en die uitwerking van daai geur, die kennis van hom wat versprei onder die wat verlore gaan, is dit 'n reuk van die dood tot die dood. Onthou die boodskap van Jesus. Onthou hy sê die geur is die kennis van God wat versprei. Die boodskap van Jesus en sy oorwinning is vir iemand wat Jesus aanhou verwerp, wil ek weer sê, 'n boodskap van oordeel wat wag. Dit sê vir hulle, daar's 'n dag wat hulle voor hom te staan gaan kom, as hulle hulle saak nie moet om reg maak nie. En daarom iemand wat hulle hart aanhou verhard teen Jesus, wil niks te doen hê met die geur van Christus nie. Dit reik vir hulle soos die dood en die oordeel, en hulle sal enigiets doen om daarvan weg te kom. Nou, net in Handelinge 17, na daai geleentheid in Handelinge 16, waarvan ons gelees het, lees ons die volgende woorde in hierdie verband. Hy sê, en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, toe hulle die evangelie verkondig het. Ook 'n menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue, maar die ongelowige Jode, onthou, dit was eintlik mos die mense wat die meeste moeilikheid vir Paulus gemaak het, is die ongelowige Jode wat hulle hart verhard het, wat nie deur Jesus wou aanneem nie. Hulle was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk en hulle die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Dieselfde boodskap wat verkondig is, wat sommige laat aansluit het by Paulus, hulle mense tot geloof laat kom het in Jesus, die wonderlike evangelie boodskap, het ander mense wat in ongeloof volhard het, so boos gemaak, dat hulle volksoploop bewerkstellig het om hierdie mense in die hande te kry en om hulle te probeer om voor die volk te bring en selfs dood te maak. In daar dieselfde hoofstuk, sê Paulus daar by die Areopagus, hierdie woord, hy sê, God en aan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer. Dis die boodskap van Jesus, dat jy moet bekeer, jou wegdraai van jou sonde na hom toe, en hom in geloof aanneem. Die rede daarvoor, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, wat hy aangestel het. Wie is daar die man wat hy aangestel het? Dit is Jesus. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, dat daai oordeelsdag op pad is, deur hom uit die dode op te wek. Dis die ander sy van die goeie nuus van Jesus, is dat dieselfde Jesus, wat mense nou verwerp, die een is voor wie hulle op die oordeelsdag te staan gaan kom. En daarom is dit 'n skrikwekkende reek van die dood om hierdie boodskap te hoor as jy dit verwerp. En ons lees daar maar toe, hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, baie van die Grieke daar, en ander het gesê, ons sal die weer hieromtrent hoor, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. In elk geval, dit is die gedagte dat dieselfde boodskap wat sommige getrek het, het ander afgestoot om te spot. As u vir Jesus leef in hierdie wêreld, gaan u lewe en getuienis vir sommige mense afstootlik wees. Die teenwoordigheid van Jesus, die boodskap van Jesus, is nie vir almal aanneemlik en aangenaam nie. Moenie verbaas wees, as jy voluit vir Jesus leef by die werk of by die skool, dat mense jou dalk snaaks kan hanteer as gevolg van dit nie. As maats by die skool dalk jou kan spot en uitlag, ag ja, jy is mos nou te heilig om saam met ons te leef. Jy dink mos jy is beter as ons, terwyl het glad nie die gedagte is in 'n mens se hart nie, maar daai afstoot, daai bespotting wat hulle baie keer sal maak van 'n mens, omdat jy vir Jesus wil leef, is die geer van die dood, wat vir mense wat aanhou om hulle harte te verhard, afstootlik en soms selfs kommerwekkend is, hulle soek dit nie. Moenie verbaas wees as jy dit teekom nie, dit is deel van die verskillende reaksies wat daar sal wees op die geer van Christus wat versprei word. Matteus 5 vers 11 en 12 sê Jesus, salig is julle, geseend is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Dit gaan gebeur. As mense wat sleg gaan praat, kwaad gaan praat, stories dalk gaan maak selfs van jou, om jou in 'n slegte lig te stel, omdat jy vir Jesus leef. Verbly en verheug julle, sê hy, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Weereens, die geer van Jesus' oorwinning, is die geer van oordeel vir sy vyande, en mense wil nie dit, naby hulle dikwels, hê nie. 1 Johannes 3, vers 13 en 14 sê, verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Moenie dat het jou skok nie. Moenie verbaas wees as die wêreld en sy mense jou haat, omdat jy vir Jesus leef nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Dis hoekom die lewe, die geer van Jesus se lewe vir ons nou aanneemlik is. Maar dat die wat nog in die dood is, dit nie naby hulle wil hê nie. Maar, laastens, ons het nou die twee kante gesien, die geur van Christus wat versprei, is 'n versterking vir die wat gered word, en dieselfde asem verdoem dit die wat verlore gaan, is die reuk van die komende oordeel voor die God voor wie hulle te staan gaan kom. Is die groot saak van die reële gedagte dat ons die geur van Christus versprei, is die volgende, die geur van Christus wat versprei word, verheerlik God. Dis ook om ons vir ander vertel van Jesus, dis ook om ons vir Jesus leef. Alles vir ons as kinders van die Here gaan oor hierdie een saak, is om deur my lewe God te verheerlik. En deur die geur van Christus in hierdie wêreld uit te dra, bring ek eer aan God se naam. Dis ook my sê in vers 15, die begin daar, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Afgesien van die reaksie wat die teenwoordigheid of die geur van Christus kan uitlok by verskillende mense, is die hoofdoel hoekom ons leef op hierdie aarde en ons getuienis vir Jesus uitleef, is dat God groot gemaak kan word deur die geur van die oorwinning van Jesus Christus wat in hierdie wêreld versprei word. En dink hoe mooi dit gebeur as mense nou dink aan Paulus as voorbeeld. Elke liewe dorp wat hy ingegaan het, het hy onmiddellik, so gou as wat hy kan, sinagoge opgesoek en daar met mense begin praat oor die Here Jesus, of as daar nie was nie, markplein of waar ook al hy tussen mense kon kom, het hy vertel van Jesus, hy het die evangelie van Jesus oorgedra en deur dit is asof mense in jou gedagtes die prentjie kan versprei, soos sien soos wat hy rond beweeg het, stad na stad, hoe die geur van Christus se oorwinning oor daai hele deel van die wêreld begin versprei het. En dink die eer wat dit bring aan God, dat die oorwinning van sy seun aan die kruis in hierdie wêreld geproklameer word. Dis waarom ons hier is vanaand. Ons werk is om die evangelie aan ander oor te dra, om die oorwinning van Jesus te proklameer in hierdie wêreld, sodat God daardeur groot gemaak word. Die God wat sy seun gestuur het in hierdie wêreld om die kruis dood in ons plek te sterf, op te staan uit die dood, die Satan en die sonde oorwin het, en ons het die verantwoordelikheid om daardie boodskap uit te dra. Dis hoekom 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, eenkant gesit vir God, 'n volk as eiendom verkry, ons behoort aan God, waarom? Om te verkondig in hierdie wêreld die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dit is ons werk, dis ons verantwoordelikheid, en of mense ons uitlag of spot of verwerp omdat ons die geur van Christus versprei, of hulle versterk word en gered word, dit maak nie saak nie. Ons saak is, die God wat ons gered het, word groot gemaak wanneer die geur van Christus deur ons versprei word in hierdie wêreld. Toe Paulus voor koning Agrippa staan en eintlik maar sy getuienis deel in sy verdediging na die mense om ons nou aangekla het, sê hy daarso in vers 16 en verder hierdie woorde. Hy praat en sê eintlik wat die Here Jesus vir hom gesê het toe hy hom gered het daar op die pad na Damaskus. Hy sê maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, so die Here sê hy sou met hom wees terwyl hy hom stuur om hierdie boodskap te gaan uitdra. En wat die boodskap wat Paulus moes gaan uitdra onder die Jode en veral ook die heidene, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my, sê Jesus, vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Jesus sê, ek stuur jou met hierdie boodskap, dat mense hulle kan bekeer van die duisternis tot die lig, van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur hulle geloof in Jesus te plaas, vergifnis van hulle sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes, mede-erfgename saam met die ander kinders van die Here kan word. Nou sê Paulus, daarom koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, ek het hierdie werk, hierdie roeping, ernstig opgeneem. Maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur die werke te doen wat by die bekering pas. Hy het oral waar hy kon die geleentheid gebruik om die geur van Christus te versprei deur mense te vertel van Jesus. Dis vir daai rede wat hy in hegtenis toe nou ook geneem is deur afgunstige mense wat hom uit die weg uit wou ry. God word groot gemaak wanneer die geur van sy seun deur ons versprei word. Ons is hier gesit in die suidpunt van Afrika, ons spesifiek meer in Pretoria. U in hierdie omgewing om hier waar God u geplaas het, die geur van Christus te versprei. God word geëer as ons dit doen. Sommige word versterk, ander word kwaad, ander word ongelukkig daaroor, maar dis wat ons werk is. Maar God, sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Hy is die groot oorwinnaar. Hy is die een wat ons nooi om te deel, eindelijk, van die opstanding, tot wanneer alles tot die einde kom en Christus oor alles en allemaal regeer, is soos een groot triomftog deur tyd heen op hierdie aarde. Elke van ons wat gered word, word genooi om saam te deel in die tog van Jesus' oorwinning in hierdie wêreld. Die geur daarvan, soos die soet, wierook en roosblare en alles wat versprei is, is vir mede gelowiges en die wat gered word, 'n versterking om te volhard ons, is saam met die een wat reeds oorwin het. Ons is aan sy kant. Maar vir ander is daai geur, 'n geur van die dood. Hulle gaan ons haat, hulle gaan ons verwerp, hulle gaan ons spot. Maar ons moet getrou Jesus uitleef, want God word daardeur groot gemaak. Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Ons kan dit nie self doen, excuse, ek het aan daai draad nou net gevat. Maar God help ons om dit te kan doen. Hy sê daar in vers 17, ek gaan net dit nog lees, want ons is nie soos baie wat handel drijf met die woord van God nie. Hy sê, hy sien om die woord te verkondig aan ander nie as 'n besigheidsgeleentheid, 'n manier om homself te verryk nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God en die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Dis ons werk. Laaste gedagte wat ek in die midde wil los. Het jy al agtergekom waar jy is, baie keer die reuk van die omgewing waar jy is, plak wil ek amper sê aan 'n mens. As jy langs 'n braaivleisvuur gestaan het vanmiddag, moes jy waarskynlik skoon aantrek en hare was, voor jy vanavond hier naartoe gekom het, anders 'n ryke mens soos rook en vuur. Somtyds as 'n mens vir iemand groet, en hulle het sterk parfum aan, as jy na die tyd wegstap, dan ruik jy nog lang, asof die reuk van daardie persoon aan die mens vastplak vir nog 'n rukkie. As ons die geur van Christus wil versprei, moet ons naby aan hom leef. Tyd in sy teenwoordigheid spandeer, smeer af op ons, en wanneer ons uitbeweeg uit ons huis uit vol van die Here, en onder die beheer van sy Heilige Gees, dan gaan die geur van Christus duidelik oorkom. Het is moeilik om die geur van Christus te versprei, as ons stink na die wêreld, as ek het so kan uitdruk. En daarom verg hier die verantwoordelikheid, die heilige lewe, 'n lewe naby aan Jesus, sodat hy deur ons uitgedra word, en ons nie mense dalk afstoot, deur van Jesus te praat, maar te leef en te ruik, soos hier die wêreld en die vuil dinge daarvan. Mag die Here help, dat ons geerdraers tot eer van God in hier die wêreld sal wees. Amen. Here Jesus, U is die oorwinnaar oor sonde en dood. U het triomfeer oor die Satan. Ons dank U, dat U ons die voorreg gee om te deel in U oorwinningstog, eintlik maar deur hierdie wêreld. Die boodskap wat uitgaan, weet ons, Here, so versterking vir ons, dat ons weet, Jesus leef, Jesus het oorwin, en ons deel in dit. Mag Here, daar soveel mense vir wie die geur van u oorwinning vanaand nog die reuk van die dood is. En ons wil bid vir hulle. Bid dat mense die knie voor u sal buig in hierdie lewe terwyl hulle nog die geleentheid het om vrede met u te soek. Voor daardie dag wel gaan aanbreek waar elke knie gaan buig en elke tong wel gaan bely dat u die Here is tot eer van die Vader. Maar Here, ons weet, dan is dit te laat om kant te kies vir hulle. Ek bid dat mense gered sal word deur u boodskap wat uitgaan deur ons lewens en ons woorde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wy nooi om saam te staan en sing ons slotlied soos wat hy op die bord sal verskyn. Vang die seën van die Here, dan gaan nie in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen.